Gaurkoan eta ekotopak eta kate joka ditugula, kolaborazio berri bat irekiko dugu jarraian, kolaborazio berri bat edo zahar berri bat, hau ere, iazkoren jarraipena izango delako lurraren defentsari buruz eduki dugu, azken urteetan kolaborazio jarraitu bat, baina orain, pertsona berriak izango ditugu horretan sukar hori taldeko kideak izango ditugu hemen, hilabetero, lau astean behin, lurraren defentsako kontu ezberdinen inguruan hitz egiten gaurkoan, sukar horiako, Odei Rodriguez daukagu telefonaren bestaldean, egunon Odei.
Egunon,
ongi etorri zuri eta sukarroriako kide guztiei ere. Izpideko taldera, esan dakoa, hilabetero ekarriko dizkiguzue kontu ezberdinak, lurraren defentsa, ekologia eta horrelako gaiak ardatz hartuta, eta gaurkoan, urari buruz, hitz egin nahi zen egun, Odei?
Hori, gaurkoan uraren gaia ekarri nahi genuen, izan ere uda honetan, badiru gara inazken azte honetan jauzien euritearekin, azutza igula, baina uda honetan arazo handi ditugu urarekin, urezkazia, izan dugu hainbat lekutan eta ikusi duguenetan zein garrantzitsua den ura, ez da?
Mm-hmm. Bai, ez da, ura ezinbestekoa da, ezagit, kantak ere esaten zuen, ez daukanak ongi daki eukitzea zein den ona, urarekin ere hori gertatzen da, munduko leku ezberdinetan.
Hori, da, uda honetan ikusi dugu argi, ba zein garrantzitsua den, hainbat bereziki Europan sufritu dugu, azkenengo bos mendeetan, egon den lehorte larriena, eta hor genitu zaigu argi, ba, zein garrantzitua den ura, ezta? Ze, izan ere, berez, bat ematek estralutar bat ikusiko balu lurra, ezta? Eta euneko jure eta mamos, urez estalita da gola, pezatuko luke, baina, zer dio, hauek urarekin alazok izan dituztera. Ha, karo, lur planeta engudatzen duen ur guzti horretatik, gugu bakarrik erabili dezakegu parte oso txiki bat urgeza dela uneko irua, eta hortik urgez horretatik ere gehiena izosuta dago, ipar poloan, zein nego poloan, eta gainera, izoztuta ez dagoen horretatik, urgez horretatik, euneko jota mausak kutsatuta dago. Datu hori hausen dute ulertzen hobeto, da, zergaitik urarekin arazoak ditugu, nesta.
Eta kutsatuta dagoela esaten duzu, ipar eta ego poloetako ura ere bai, hor bilduta dagoen ura ere kutsatuta, edo hortik kanpo dagoena?
Hortik kanpo dagoena, klaro, hor, izoztuta dagoen ur hori, ezin dugu erabili, ezta? Baudan, izoztu bari dagoen urgez horretatik, euneko irureta magosta, kurtzatuta dago, ba, bueno, arrazoi desberdin gantik, gero, gero agen zartuko gara gehiago horietakoren batean.
Ados. Aipatzen genuen, bueno, ur geza da erabile dezakeguna, munduko ur guztiaren euneko irua soilik, eta hortatik gehiena ere izoztuta dagoenez, zerrekin gelditzen gara?
Ba, bueno, berez, munduko populazioa, entzako nahikoa izan marko zen zehozertarako, baina, klaro, gulertu behar duguna da, ura berak funtzioz berdin asko dituela. Lehenengo, burura etorriko zegoen lehenengo kontu izango, bueno, ura egunero edan behar dugula. Gure organismoak ura behar du. Berez gure organismoaren parte handiena, ura da. Baina ulertu behar dugula, gero gaur egungo gizarte industrializatu kapitalistanetan, uraren erabilerak oso oso desberdinak direla. Eta guri burura etorkizkigunak, uraren erabilera horren parte txiki bat baino ez direla. Zan ere, ur gez horren, oza, gizakio erabiltzen dugun ur horren, euneko amarra bakarrik da etxeko erabiletarako, euneko gehia industrialako, eta euneko irureta amarra nekazaritza eta beltzen zarako. Eta gainera kontua daudela, erabiltzen dugun ura. Baina hasiera batean nik itzegin nahi dut, bagian hain ezagun ez den uraren erabilera baten inguruan, eta horrengo nula honetan oso argi gelditu dena. Eta hori da, ura erabiltzea energiaren produkziorako. Izan ere, bueno, lehen komentatu ditudan euneko hori, bira, ura erabiltzen dugunan, eta gero, listo, ez da, baina energiarako ere, normalen erabiltzen dugun ura, karo, ez da bezagertzen, ez. Energia, ura eta energia aipatzerakoan, gehien hori burura etorriko zaigu zentral hidroelektrikoak, ez da. Eta hor, bueno, argi eta garbi, ura erabiltzen da, argindara produzitzeko. Hor gainera, bueno, ura horre jarraitzen dugu baian, eta ban berez ez da galtzen hori erabiltzeko aukera, ez da. Noski, buda honetan ere, argi gelditu da, ba, horrek batzutan ekarritzaken arazoak. Eta horren kasu argiena, ba, Zilankan gertatu da, hor, bueno, lehorte oso handi auki dute, zentral hidroelektriko ez izan dute funtzionatu, eta, bueno, horrek hainbat arazo ekarri ditu. Baina, beste energia baliabide batzuetarako ere, guztiz ezinbestekoa da, uraren erabilera. Hor, oso kasu argia da, Frantzen gertatu dena uda honetan ere, energia nuklearrarekin. Asko pentsatzen zaketan, bueno, energia nuklearrak berez, ez duradik behar, ez da uranioa da bere baliabidea. Eta bai, uranioa den konbustio bidez sortzen da argindarra energia nuklearren kasuan, baina konbustio horretarako eta energia nuklearraren funtzionamendurako ezinbestekoa ura aukitza agertu refrigeraziorako.
Mm-hmm.
Eta zer gertatu da benetan, ba, ibaietako uru, iroaitan ure mari txikiagoa gondela, eta gainera ur hori normalean baino beroago gondela. Orduan, refrigerazio kapasitate askoz ez mugatuago izan du. Eta horrek eragin du, Frantzia momenturen batean zentral nuklearren erdia geldi egon bere izan dela ur falta gaitik.
Ezin zutelako nahiko hostu.
Gero, antzeko kasu bat ere eukidugu Alemanian, bueno, antzekoa edo apuro desberdina baina, energiarekin lotuta. Eta Alemanian zein izan da kontua? Ba, bueno, orain are nabariagoa den Rusia eta Europaren arteko tentzioaren ondorioz, gas fluxua, Alemanierako gas fluxua hori bazalantzan, ipini dela momenturen batean, hori zertan oso zalantzan dago, eza? Eta horren aurrean, Alemaniak egin duena izan da, bere zentral, ikat zentral termikoak berraktibatu. Baina Alemanian, historikoki, hor, ba, ibai oso importanteak daude, berezik idoin ibaia, eta hori erabiltzen dute garraiorako. Nazio erretzen da, ibai batean, ure mari asko gutiten denean, ibai horretatik edozein barku ezin dela garraiatu. Mm. Eta horrek ere, arazoak ekarri ditu Alemania, estatu honik usen du, bueno, energia sorteko ere hor, urak garrantzi oso importantea daukola.
Mm. Baiz, bai garrantzia daukala, eta leku ezberdinetan arazoak edukitzen ari direla gainera urre mariarekin.
Hori da, gira da orain, babadiru dira udazken aia dudela, bengoz, eta horrekin batera euria, baina ez ezagunaztu, hau, etorkizunan gehiagotan gerta daitekela honelako lehorteak, ba, gainera klima larrialdea gerotan abariagoa egingo delako. Baina bueltatuz, uraren agien erabilera klasiko gotara, egin dezakegu orain, ba, nekazaritzaren alorrari buruz. Izan ere hau da, ba, uraren erabilera nagusia. Gainera hor, nekazaritzarako ura erabiltzen dugunean, energiarako erabiltzen dugunean, bueno, gero hori, uraren parte handi bat bueltatzen da ibaira, ez da, baina nekazaritzarekin ez da hori gertatzen, ez da.
Eta esan duzu gainera, erabiltzen dugun uraren euneko 70 dela nekazaritzarako, ez? 70 da agian guk etxeetan erabiltzen duguna, 20 industrian, eta 60 nekazaritzako helburuetarako erabiltzen da.
Hori da, nekazaritza eta abeltzen zerako. Eta hori lotu behar dugu, nekazaritza ereduak asko aldatzen duela, uraren beharra, ez da, hor, ba, alebediko entzuleak, jote maldin badira Gasteiztik, buelta bat ematen bizikleta zo Gasteizko inguruko herrietatik, oso argi ikusiko dute. Ba, batzutan, ura dagoela, ure estatzen dinela, hor dauden landarak eta estatutan esetz, ez da. Orduan hor, erabaki batzerakoan, zer landatu, horrek ezinbesteko garantzia dauka, ba, gero, azteteko zenbatur, kontsumitzen den. Adibidez, oso argia da, ba, estadistiketan behiretzen maldin badugu, landak eta bakoitzaren ur kontsumoaren artean alde izugarria dago. Ur kontsumo handiena daukatena, ba, arroza 2.400 litrorekin kilo bakoitzeko, edo guakatea 2.000 litrorekin kilo bakoitzeko gongo liateke, gara ikusten dugu, badaudela beste landare batzuk, bilistak adibidez, askoz ez, ba, oituago daudena ur gutxiagora. Adibidez, bilistetarako, 50 litro ur, baino ez lirateke beharko. Baina, klar, zer gertatzen da, zer landatu hori, ez dugula erabakitzen era nazional batean, edo era antolatu batean, baizik eta horri ikusten dugu, ba, bueno, gizarte kapitalistako bestein bat arrotan bezala, ba, merkatuaren kaosak erabakitzen duela hori. Eta errentabilidadeak. Oduan ikusten ari gara, gero eta era nabariagoan, berezik Iberia alpenintzula oso nabaria da, zelan, orain arte urestatzen ez ziren hainbat zonaldetan, orain arte, bueno, ba, bueno, ba, sekanonko zonaldeak zirenak, lehorako zonaldeak zirenak, urestatu txeko beharrik ezokatenak, orain ari direla, edo landare berriak saltzen, ari direz aguakatea Gaztelan, edo Andaluzian saltzen ari direla, edo Valentzian lehen laren jatzegoen aguakatea sartzen. Eta ere, orain arte, urestatzen ez ziren, hainbat landare urestatzen hasi direla, errentagarritasuna handitzeko, olibondoa kasu. Eta horrek, estres hidriko asko handitu ur kontsumoa. Eta ikuste maldin modu alde batetik, bale horte, gero talarriago ditugula. Eta gainera, landaketetan, ez dela kontuan hartzen, inolako uraren inguruko inolako konturik, ba, ikusten dugu, etorkizunan hor asko zurritu dezakegula ez da. Baina ez den duen, bueno, nekazaritza, eta abeltzantza. Abeltzantzare, ez dugu astu behar, oso intensiboa baita uraren erabileran. Bueno, komentatzen nuen zenbait, elikagairen ur kontsumoa kilogramoko, ba bueno, okelaren kasuan hori kontsumoa are nabarmenagoa da. Mm-hmm. Aragia produzitzeko 5.000 eta 20.000 litro inguru behar da kilo bakoitzeko. Eta ez hau, bueno, animaliak ura behar dutela, animalientzako elikagai moduan ematen diegun, piensoak ere, ura behar du bere produziorako, bueno, regentik azkenan, zifra hain altuak erabiltzen dira. Eta gainera, kontua da, lehen aipatzen genuen, hainbatur kutsatuta dagoela, eta kutsadura hainbatan horretan, abeltzatzen intensizualekin ere, lotuta dago. Hori berri penintzulako ere hainbat eskualde ustuetan, ari dira, izugarrizko makrozaldeak eraikitzen, Basorian kasu, edo, bueno, Nafarrako herri beran ere, bada hor,
Kaparroso, nahi
da. Behi baino gehiagoko etxalde bat, eta bertan, ba, karo, hor sortzen den gorotz guztia, ez da, berez, bueno, gorotza, ondo da, drongarri esan daiteke lurrentzako, baina oso da hor, enkantidade handietan produzitzen dena, nun, bertako lurraspiko hor guztiak, akuifera guztiak, kutsatuta gelditzen diren, eta ez diren, ja, egokiak, gizakion, kontsumorako. Eta, bueno, jasi gara pur bat onantza etortzen, ez da, ba, ikuspegi globaletik, baina, bueno, Nafarroko herri berara, eta pur bat gehiago urbildu, bueno, Bizkaia era, ez da, azkenan gure.
Zuen gana urbilduz bai.
Zukar hori gona. Ba, ora, ipatu behar dugu, Karrantza dela agian, ba, bueno, behitzat Bizkaiko herri abeltzainena edo, eta, bueno, nik uste dut Euskal Herri mailan ere, nahiko goian dagoela hor, ba, biztanleria eta abere kopura konparatu ezkero, eta hori ikusi dugu bidaian, ba, orain dela pare bat aste, zelan egon behizan diren, zisterna kamioiak eramaten herrira, bertako, ba, ba, bai abereak eta baita gizaki entzako ere, ura erabiltzeko, ez da, hor, ba, bueno, abiltzen txaren faktore bat da, faktore oso importanta, beste faktore batzuk daude, eta hor, oso deigarri izan da ere, ura hori ez dela Bizkaitik etorri. Karrantza, ba, bueno, ez dakiten entzako, da, justo, Kantabrako mugan, eta kontua Bizkaian, ura Bilbao Bizkaia ur patxuergoak kudeatzen duela udalerri gehienetan. Baina Karrantza ez dago ur patxuergo horren barruan. Zan, Karrantza laguntza eskatu izan dionean ur patxuergo horri, honek ukatu izan dio, eta ban Karrantza joan behizan da, ur hori eskatzen, ba, Kantabreko udalerri mugakidei ez da.
Eta Odei, zergatik ez dago Karrantza Bilbao Bizkaia ur patxuergo horretan?
Vale, hor Bilbao Bizkaia ur patxuergoari buruz asko itzenako genuke, nik hemen apurtzat itzen godut. Ba, gomendatu nahi dieten txulei, Bilbao Bizkaia ur patxuergoaren funtzionamen mafiosoa, ondo ulertzeko monopolia dokumentala ikusi desatela, etzi igandean adibidezeko topaketetan aukera aukiko dute, bestela ere dagoeneko interneten badago ikusteko aukera, eta bertan aztertzen da Bilbao Bizkaia ur patxuergoa, zelan teorian ur patxuergo publiko bat dena, azkenengo hamarkadetan gero eta funtzionamendu mafiosoagoa dabilen martxan ipintzen. Besteak beste, Uruguain, egon da adibidez Bilbao Bizkaia ur patxuergoa negozioa egiten, bueno, negozioa eta sakeoa egiten, hainbat multinazional dagoeneko ba, funtzionamenduen barruan daude sartuta. Eta kontua da, berez, uraren kudeaketa udalerrien eskumen bat dela. Moduan teorien udalerriek gero erabaki dezakete, bueno, ur patxuergo baten parte izatea, ezta. Kontua Bizkaiko ur patxuergo honen kasuan, behin sartuta, gero ezin direla irten udalerri horiek. Eta hori da ere gertatu dena Busturialdean. Eta Busturialdean bai egon dela, eztabaida sakon bat horren inguruan. Izan ere, aurten sartu dira, sartu da Busturialdeko ur patxuergoa, Bilbao Bizkaia ur patxuergoan, horrein arte, euren ur patxuergo propioa zeukaten, eta hor kontua esan da, hainbat udalerrik ez zutera sartu nahi ur patxuergoan, baina patxuergoko gehiengoak erabaki duen sartzeko, baderri gortuak izan direla, barrura sartzera ez da. Horretik, Karrantzak adiez, ba, uko egiten dio, ez baita goadoz, ba, bertan plagatzen diren persioekin, eta badakitelako behin sartuta, gehoia euren eskumen guztiak eta erabakitzen goaitasuna uraren inguruan, hain funtsezkoa den, baliabide baten inguruan, desagertuko direla, erabat. Eta Busturialdean ere, ba, bueno, segurazki entzulek, entzungo lukete, segurazki entzulek gaina Busturialdea, bakarantza. Baina hobeto jokatuko dute agian mapan, Busturialdean hori zamada Bermeo eta Gernika direla bi herri garrantzitsuenak, hor Urdaibai biosfera ere badago, Oka Ibaiaren arana da, azken zinean Busturialdea, eta bertan, horra ez zuten kamioi bidezen amanura, baizik eta, ba, bueno, Bilboko portutik, barku bidez, eraman zuten Bermeora ura. Kasuretan, Bilbo Bizkaia Europatze organen barruan daude dagoeneko, orduan, baina, ba, Bilbaina da bidez, funtzionatzen dute ere, ura garraiatzeko eran, ez da. eta hor, bueno, ba, Busturialdean arazo bat egon da, ura aldetik, baina, eta hori plantatua, barku bidez eramate horra, baina ez da itzegin sakoneko arazo ninguruan zergaitik, egon da arazoa. Egia, bueno, ba, bereziki dute lehorra izan dela urtengoa, baina Busturialdean lehenagotik ere arazoak egon dira urarekin. Eta horrek, aukera maten digutxe egiteko, ba, uraren erabiletan eragiten duten beste faktore batzu egin guruan. Haiz, Busturialdearen kasuan, oso nabarmena da udatiarren fenomenoa, turismoaren fenomenoa. Horren, bueno, gainerak nugen jain museo berriarekin areagotuko dena, ez da? Baina dagoeneko gaur egun Busturialdeko biztanleria hirukoiztu egiten da udan. Eta hori gainera bereziki kostaldeko herrietan badan ebarmenen, agian jendea ez da musikara ura pasatzen, baina ba, kostaldeko ba, mundakara adibidez, ba, hainbat jende joten da udan. Eta orduan hori ikusten du, justo udan, dela, ur gutxiago dagoen garaia, gainera nun ura gehiago erabili behar den, ba, ur estatzeko eta bar, ba, batan biztanleria hirukoiztu egiten dela. Noski horrek, abiztan dia horri, ura eramatea bat zailtzen da, desent, ez da. Gero beste arazoa, berez dena, dena zaipatu da, Gernika azpian, berez horak uifero, bero importante bat dagoela, baina kutsatuta dagoela irurogei garrana marka dati. Noski ba, ordura arte, Gernikarrak, hortik ez zuten Gernikarrak, baina dagoeneko hori ez da posible. Beste akuifero importante bat zegoen, hautsagane azpian hor, badamendi bat, baina bueno, hori autobide bat egiteko, tunel bat egin zuten hor, eta ere, dikutera joan zen. Eta azkenik ere, bueno, Bizkaia eta Gipuzkoan ere, gure mendietan ikusten dugu, bueno, babasoak baino, landaketak direla nagusi. Busturialdean berezik euneko iruleta amabost, tinu edo eukalipto landaketak dira. Eta hori zoberetan da, horiek ere, lehen, aipatzen dituen dirista, karroza, aipatzen dituen eman landare, eta bueno, zuaitzak ere landareak dira, eta hor kontsumo handia daukate. Odan, horrek ere, ze baso gintza, edo mendietan, ze daukagun horrek ere, eragiten du asko, gero ibaietan egongo den ure marian.
Eta hor, odei, aipatu dituzu ba, imaginatzen dut, errepide hori eraikitzean izurratu zuten akuifera ezingo dela berreskuratu, baina Gernikakoa edo irurogei garren hamarkadan, imaginatzen dut industriarekin eta kutsatu zen akuifer hori berreskuratzea eta hori ez da errealista, ez dakit hemendik eta urte askotara.
Teorian bada errealista, eta hor, egin zen 2015ean, adiz, ikerketa bat, ba, Busturialdeko ura arazoak konpondu nahian, eta bertan hori planteatzen zen, neurri garrantzitsuenetariko baten moduan, ba, Gernikako akuifera saiatzea berreskuratzen. Baina, zer gertatzen da, Bilbao Bizkaia Europatzea urban interesatzen zaion proiektua dela, ba, zementoz betetako proiektua makro, egitura bat, horren ba, betiko enpresa konstruktoraek ba, moskin handiak ateratzeko. Eta zer da, horrein planteatzen den proiektua Busturialdeko ura arazoa konpontzeko, da Mungiatik ura eramatea, oza, tutu bat egitea, Bermeora arte. Soiube menditik pasatuz. Hori berez, proiektu handia da, baina pentsatu behar dugu, gainera, horti Mungiatik eramango den ura, ez dela Mungiako ura. Izan, Bilbo Bizkaia ur patzoroa manejatzen duen ur gehiena, ez delako Bizkaikoa ere. Artzen dute ura, Arabatik eta Orduntetik, Burgosetik. Orduan, orain planteatzen den soluzioa da, bueno, azkena, Arabatik, ura Bermeoraino eramatea, gaineran beste makro egitura bat, eraikizela beste makro azpi egitura bat. Planteatu gara, menetan egiturazko arazoi aurre egitea, ba, Gernikako akuiferaren kutsadurari, baso gintza ere du aldatzea, turismoaren ere mugatzea, eso, hori planteatu garran, Bilbao Bizkaia Europatzeoak, planteatzen duena da beste makro obra bat.
Agian zuk planteatzen dituzun horietan ez dago hainbeste irabazi ateratzeko.
Hori, segurazki hori izango da, ez da. Izan ere, uraen hausia, mare, ulertzerako orduan oso importantea da, aztertzean nortzuek kontrolatzen duten gaur egun ura. Zare azkenean hoi egartzen duzte, gero guzti hoi eragiten dizkiguten erabakiak, ez da. Eta egin du apur bat Bilbao Bizkaia Europatzi urbanen inguruan, gomenatu nahi berri nantzulein monopolia dokumentala, baina Bilbao Bizkaia Europatzi urbanen, ez da mundu mailan ugaren kontuan sartuta dagoen aktore bakarra. Espainiar estatuan berez, zan behar dugu udal uren, edo patxuergo bidez gestionatuko uren, euneko berrotamosta, dagoeneko privatizatuta dagoela. Eta hor bereziki, Agbar enpresa, Suez multinazionalaren filial bat dena, eta Aqualia FCC, Florentinoaren eraikuntza enpresaren filial bat den, bi enpresari kontrolatzen dute, gaur egun privatizatuta dagoen urron erren, euneko laurogeta zazpi inguru.
Bi horien artean? Ikustoria, bi horien artean bakarrik euneko laurogeta zazpia?
Hori, bi enpresa horiek privatizatutako uraren euneko laurogeta zazpia kontrolatzen dute. Eta hauek ere noski, funtzionamendu oso mafiosoa daukate. Izan ere udalen bat zaiatu denean, baura berriro, udalaren menpe ukitzen, hor, adibidez Bartzelonako kasua osargia, segidon ipin dituzte martzan kampainak, basalak eten bidez, judizialak, desprestizo kampainak, hori ekiditzeko. Baina ikuspegia apur bat, aratago eramanez, nahiko entzutetsua izan zen, 2020an atera zen albiste bat, abenduan, Wall Streeten lehen aldez, urak burtzan kotizatu baizuen, Kaliforniako ura izan zen hasiera batean burtzan sartu zena, baina gero beste hainbat estatuk ere bide hori jarraitu izan dute, eta gaur egun estatu batuetan dagoeneko burtzan dago ura, ez da.
Hori nola ulertzen da? Zer da berez hor burtzan zertan inbertitzen dute?
Claro, hori inbertitzen dute a futuros deitzen dena, orduan. Azkenan da, apostu baten modukoa ba, uraren prezioen inguruan. Nahiko komplikatu da ulertzen, nik neuk ere, ba, zailtasun handia ditu ulertzeko, ba hori dagoeneko gertatzen da elikagaien munduan, oza, elikagaien mundua erabat merkantilizatuta dago, eta hori ikusten dugu, zer gertatzen den. Gaur egun edo norok indegi batera baldin badoa, ba ikusiko, hogeiaren presio izugarrian ditu dela, azkenengo hilabetetan. Ba, pentsa ezagun, etorkizunean ere, urarekin, ura erabat merkantilizatzen baldin bada, eta burtzaren ondo, menpe gelditzen baldin bada, ur guztietan elpatu daren kontrolpean, ba, espekulazioen ondorioz, eukialko ditugula horrelako presioen osilazio izugarriak beste oinarrizko lehengai batekin. Ez da, dagoeneko likagaiekin sufritzen duguna, hori ere, azkenan espekulatzei fondo handi hauek, kapitalista handi hauek, bilatzen dute ere, urarekin izugarrizko negozioa egitea ez da.
Etortzen zait burura, nola zen Boliviari buruzko, tambien La Lluvia edo pelikula hori ere privatizatu nahi zuten garaietakoa, antzeko panorama bat apintatzen diguzuna hemen odei. Aipatu dugu burtsan dagoela eta gero urtegien inguruan ere galdetu nahi nizun lehenago energia kontuekin eta aipatu duzu, baina eaz irakurketa egiten duzun urtegiek daukaten garrantziaren inguruan eta batez ere enpresa pribatuek haien nahieran erabiltzearekin, bai energia sortzeko edo ureztatzeko ur hornidurarako.
Hori da, zeren nahi bat dut, ur hor niduren euneko berrotan osta privatizatuta dagoela, baina benetan, are euneko handiago bat dago, uraren kontrolaren parte handiago bat dago oraindik privatizatuta. Izanen euretu behar dugu urtegietako zentral hidroelektrikoak, enpresa elektriko handiek, multinazional elektriko handi horiek kontrolatzen dituztera. Eta azkena, zentral hidroelektriko hoien interesen arabera, enpresa elektriko hauen interesen arabera, erabakitzen da, noiz askatu dura urtegietatik, edo noiz ez askatu. Eta hor segretatzen da, badibidez ustailean, hainbat urtegi, ustutzen, ibili direla, jakina zen arren, uda hau oso lehorra izango zela. Eta gero, arazoak egon dira, hainbat lekutan, ba, Extremaduran eta bar, ur hornidurarekin. Hodan hori ere, zanantzari pinua dugu, ia zerretik, enpresa elektriko batzuek erabaki garruten, urtegietatik noiz askatura eta noiz ez. Aurreko abenduan ere, hor uolde izugarriak egon ziren, eta hor ere, bueno, kar, aurreik uste direnan uoldeak, komeni dena da, urtegiak utzi ikustea, uoldeak ekiditzeko. Baina gien, enpresa elektrikoari ez zaio interesatzen momentu horretan ura askatzea, izan ere, argindarren merkatuak ere horrek beste zaio baterako ere ematen du, ba, horren oso estilako da, ba, momentu batzuetan enpresa elektrikoari komeni zaie ura askatzea, beste batzuetan ez zaio komeni, ba, merkatu elektriko horren arabera, erabakitzen urtegiak noiz utzik eta noiz utzi beteta. Eta hori eroke diba da, uraren kudeaketaren ikuspegitik. Eta hori sufritu dugu dagoeneko, eta ere gehiago sufrituko du, espadien diogu herri, ba aurre egiten eta hori aldatzen, ezta?
Ez, ikusten da, ze ondori da duen, eta batez ere, zei interesen arabera erabiltzen den hori, ez agian modu zentzudun batean erabili daitezkeelako, aurre ikusi gauzak eta jendearen erabilerarako moduan utzi ez, ur hori, eta hori beharren enpresen irabaziak handitzeko erabiltzen dutela.
Bai, hori da, hori da. Horaintxe bertan horrela funtzionatzen du urtegien sistemak. Bueno, egia gero hor badagoela multa sistema bat, edo teorian badago ba, EAen ura agentzia, edo gero Espainia maian ba, Ebroren konfederazio hidrografiko, edo oza, ibai handi bakoitza dauka bere konfederazio hidrografiko, eta teorian hor kontrol badago, na, kontua da agian, ba, urtegi bat ustutzen, Iberdrola lortzen duela, 2 milioiko irabazia, eta gero jasotzen duen multa, 1000 eurokoa dela. Orduan, bueno, teorian legalki bado de muga batzuk, baina muga horiek ez dira inundik inona efektiboak, ze, bueno, berdin irabazten du Iberdrolak ez da, edo, bueno, edo Endesak, edo urtegiaren kontrola dagoen enpresak.
Ados, ba, nahikoa, bueno, panorama gogorra bai, baina nahikoa ondo ulertu dugun ikuste zure azalpen honekin uraren egoera, bai mundu mailan ekarri ditzakenak eta bai etxerago etorrita ere hemen zeharazu sortzen dizkigun uraren kudeak eta okerronek. Ez dakit zerrekin amaitu nahi zuen, okerrez panago, ekotopaketetan ere aipatu duzulenago, monopolia dokumentala ikusgai egongo dela etzi gandean uste dut esan duzula, ez dakit ekotopaketen inguruan zer gehiago kontatu nahi zen egun odei.
Bai, ba, bueno, gaur hasiko dira ekotopaketak, gaur arrotzalean, ja, mainguruekin hasiko gara. Eta, bueno, nik ura ipatu dut, ez da? Ba, lehen gaien presioan igoera ere, ez da, bera, egongo da larun bat goizean, bueno, lokoran, oso gitarau zabala daukago, horrein dikert bat duzua izen aman, bueno, eman izena, edo izen aman barik ere, bertara, asatu azalente, igual, ja, otorduak ez dira ziurtatuta egongo, baina, mitzaldiak eta, liberak dira nahi duena, bertaratzeko eta gonbite hor, ba, bueno, ikusten dugu panorama beltza dela uraren alorrean, beste hainbat alorretan ere, eta horren aurren egin behar duguna antolatu, aurre egiteko ba, kapitalismoak gara matzan ondamendi ekologiko honi ez da.
Ba, agian hitz potolo horiekin amaituko dugu, jendea antolatzera deituta, odei, ondo iruditzen bazaizu, ez dakit beste zerbait gelditu zaizun tinteroan oraindik aipatzeko, horla ondo ez da?
Bai, horren.
Nahikoa eta soberan, denboraldi honetako eta zure inoizko lehenengo kolaborazioa izateko, eskerrak emango dizkizut berriro ere, odei izpideko familiara batzeagatik. Esan.
Baina, zelan ikusi zuzik joan, osea, igual txapegi gelditu da, edo...
Ez, oso ondo. Urengo
apesatzeko dinot.
Oso ondo gelditu da, odei. Eskerrak emango dizkizut, eta emendik lau bat astera, deituko dizuet berriro, eta hitz egingo dugu berriro ere, ezagit zurekin tokatuko den, edo sukar horiako kideak behintzat, hemen izango zaituztegu, odei Rodriguez, eskerrik asko gaurkoagatik.
Ba, eskerrik asko zuei.
Ondo segi. Agur.
Agur.